Suatu cetusan hati nurani, ya. Ini hati nurani, sebenarnya jarang kita gunakan, tapi boleh kita gantikan dengan batin, ya. Nah, ini batasan dari pengertian upacara. Jadi artinya cetusan, ya, cetusan hati nurani, ya, atau batin manusia terhadap suatu keadaan. Ya, apakah itu upacaranya tentang kelahiran, atau upacara itu tentang mangga puja, segala agamaan, atau tentang kematian, atau tentang perkawinan. Jadi itu cetusan, bagaimana cetusan kita. Nah, ini kalau kita menjabarkan, banyak kejadian cetusan-cetusan ini justru, ya, simpang siur, kita belum tahu, ya, karena dulunya kita ini melalui apa, kita mengalami apa, banyak tradisi, banyak kepercayaan. Nah, ini yang membahayakan, ya, bahaya. Kenapa? Jadi tepat tidak upacara yang kita adakan ini. Nah, ini yang main sekarang ini kebanyakan tuh karena ada tradisi, satu tradisi. Ya. Musa bodoh dalam cara kematian karena sudah tradisi. Kalau nama Chinese saya nggak mau pakai peti. Apa? Nggak mau pakai peti. Peti resep yang pakai segi nggak mau. Ya, pokoknya nanti gua dianggap tidak berbakti. Harusnya top. Itu petinya apa? Peti yang pakai untuk penggusupan rata itu besar. Supaya keren kelihatan anak cucunya. Nah ini salah satunya misalnya. Apapun saya korbankan ya, supaya kelihatan saya anak yang apa? Yang berbakti, keluarkan apa yang mesti ada. Nah ini tradisi seperti ini. Akibatnya apa? Dulu di Tiongkok hanya begini. Akhirnya kita nurut cara di Tiongkok yang sudah tidak sesuai dengan yang ada di Indonesia. Lain. Ya jadi, nah ini tradisi ini juga harus kita hati-hati. Tradisinya ini, tradisinya mau dibawa ke arah mana kita? Ya, ini salah satu karena tradisi. Ya. Kedua, karena bakti. Karena kita berbakti, apapun kita turut. Yang paling bahaya dalam berbakti ini, siapa yang menentukan kalau ada sesuatu upacara atau sesuatu yang besar, siapa yang menentukan kebanyakan?
Anak paling gede.
Hah? Bagus, masih anak paling gede memang hak dia. Tapi siapa sebenarnya yang repot? Orang di luar kita. Oh kakak, begini musimnya begini, begini begitu, kita bingung. Kita memang sedang mengalami bingung, apakah perkawinan, apa-apa, kita sedang menerima hajat, bingung kan? Nah, diturut semua juga. Akhirnya kita berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya, jadi perlebihan, jadi bingung kita. Yang satu kata, oh salah ini, mesti tambah ini. Nah, jadi bingung itu. Karena bakti, kita sebagai anak yang bakti, menunjukkan turut segala apa. Apakah itu upacara yang benar? Belum tentu, tanda tanyanya, mau diarah kemana ini upacaranya? Nomor dua karena bakti misalnya, itu kebanyakan di kita. Nah sekarang kita harus perbaiki ya. Nomor dua tentang karena bakti. Nah ini yang terjadi upacara-upacara. Ketiga, biasanya nggak begitu. Ya ini kebiasaan. Kebiasaannya kalau di sini begini begini begini. Ya yang nggak ada urusan apa-apa, kebiasaan yang dipakai. Akhirnya apa? Karena kebiasaan kita itu jadi bingung kan, ya turut kebiasaan. Tapi kita kalau ditanya, ini kebiasaan seperti ini di mana? Kenapa jadi begini? Timunya apa? Gua nggak tahu deh yang sungguh sih biasanya begitu. Nah ini yang jangan sampai terjadi pada umat Buddha yang sekarang. Kita sudah waktunya secara umat Buddhis harus bertanya, apa tujuannya, maksudnya apa, apa maknanya, apa manfaatnya? Itu penting. Harus banyak kata apa kalau kita agama Buddha. Agama Buddha mengadakan upacara apa juga ada kata yang penting. Apa tanda tanya? Tanya dah. Apa? Kenapa? Harus bagaimana? Nah itu ditanya sama kita. Ya. Jadi kita agama Buddha itu bukan sembarangan saja melakukan sesuatunya. Ya. Nomor tiga itu karena kebiasaan. Ya. Nah, yang nomor masih banyak ini karena emosional. Waduh, mak gua lagi hidup, ya pengennya ini, pengennya itu, karena emosional mak kita meninggal atau orang tua kita meninggal, nanti ya kita adakan apa saja juga, apakah itu bertentangan dengan nama atau tidak, dilaksanakan, dikerjakan sama kita, karena perasaan ditinggal, ya karena ditinggal untuk meluapkan perasaan ini apa itu boleh dilakukan, hati-hati itu juga bagi kita. Bagaimana sudah, jangan sampai terprosok hal yang seperti itu, ya masih banyak ini, ya belum karena penyesalan, ini banyak terjadi. Waktu lagi hidup nggak bisa penuhin, ya padahal lagi hidup kita kalau minta apa, lu gampang lah, lu itu kan gampang, ya masih hidup kan begitu kan?
Keluarganya biar apa-apa.
Nah itu Nah itu jangan ditawar, beli aja buat buat orang tua kita ini, apalagi yang menyesal, aduh dulu dia pengen kagak bisa, kita beli sekarang. Dulu kau pengen punya televisi, belum punya televisi, bikin TV-TV-an. Ya kan? Dulu wah mak gua pengen dong naik Mercedes, orang naik Mercedes, bikin Mercedes, Mercedes kereta. Akhirnya tuh berapa uang yang kita mesti keluar? Hah? Ya saya, apa kalau pemancarnya kagak ada, bagaimana TV-nya bisa nyetel? Mestinya sekalian bikin pemancar, bikin TV, nah itu, ya, terlalu apa udah ketawa, nah itu ya, penyesalan itu kebanyakan kejadiannya kalau sudah kita apa merasa menyesal, orang tua kita meninggal, waktu dia hidup kita nggak bisa penuhi, nah itu mau dipenuhi nanti kalau udah meninggal, apa juga diadakan, yang nggak ada juga diadakan, nah ya, itu hati-hati ya, jangan karena emosional kita ya. Jadi jangan karena penyesalan. Nah, ada lagi yang paling lebih bahaya, ini masih mending ini. Ya. Yang akibat dari apa? Ingin masa orang kaya sebisa aja kagak bisa. Ya. Kalau orang kaya kok kalau meninggal belum handuknya. Ya banyak itu. Kalau orang kaya itu aduknya sampai keberlosin-losin keluar buat orang yang antar yang mati. Blon ini, blon itunya, karena dia terpadam. Nah, jauhnya juga membranan. Nah, ini. Ya, akibatnya ini banyak masalahnya mesti keluar yang kagak pentingnya. Coba, kalau dia keluar jangan banyak-banyak. 100 juta aja dia keluar. Ya, kalau ada anak pengen sekolah, masuk sekolah kedokteran karena dia pandai, ya, dengan 30 juta dia bisa lolos masuk. Ya, kalau 3 saja kita bisa loloskan dengan dia pandai. Ya, berapa jasa orang tua kita? Akibat kita berdana ini, dia bisa sekolah jadi dokter. Banyak berbuat kebaikan karena ingat dari sumbangan kita. Masa itu besar sekali hasilnya. Tapi karena kita memang cuma sekedar ingin terpandang, uangnya yang terpandang. Masa nama saya begini tinggi, mesti orang tuanya begini. Padahal enggak seperti itu cara emosinya. Nah ini salah satu dari 4 cara yang membahayakan kita yang terjadi, ya. Nah, yang paling berat lagi, satu lagi yang terakhir, ini anjuran para tetua, ya, yang cekung, yang tuape, yang jipe, kita ini lagi kematian, kita udah bingung nih, nanti ya, memang udah bingung. Mesti begini, mesti begitu, bagaimana? Bingung enggak? Nanti akhirnya kebetulan, pulang umur, karena gak dipenuhi, ada yang sakit, nah itu gue kata apa. Ya, sebenarnya kalau zaman kita harus lihat dari sudut pandang zaman, harus sama pada itu. Apa sih manfaatnya kalau kita punya budak zaman, apa ada enggak ini? Nah itu yang penting sebenarnya. Jadi saya di sini juga saya memberikan secara Buddha Dhamma bagaimana sebenarnya seharusnya. Ya kalau kita sudah mengerti Dhamma, bagaimana harusnya kita melakukan upacara apa dengan cara seperti ini untuk kesenangan kita. Ya apa karena kita menyesal? Kebanyakan orang yang menyesal loh. Latar hidupnya nggak bisa dipenuhi. Nah sekarang apa yang ada dia penuhi. Sayang coba lagi hidupnya. Ya kan? Coba kita penuhi hidup kita. Terhadap orang tua kita gak menyesal hidup kita. Ya, nah itu kebanyakan terjadinya. Jadi upacaranya aneh-aneh semua. Nah itu terjadinya. Nah jadi ini cetusannya ini harus diarahkan ke arah yang benar. Cetusan hati ini harus sesuai dengan apa yang kita yakini. Keyakinan kita kan agama Buddha, Buddha Dhamma kan. Nah bagaimana secara Buddha Dhamma? Tuh, ya bukan Buddha Dhamma tidak menentang loh. Korbanan tidak menang mengadakan upacara. Tidak, agama Buddha jangan salah hati nanti. Sebab begini, ada pandangan seperti Bantai Panjang kata, kalau orang masuk agama Buddha katanya, jadi akhirnya nanti kalau mati nggak ada sembahyang. Ya, seperti orang Kristen gitu, nggak ada apa-apa. Nah, kalau orang kita tradisi kita maunya kan segala apa ada. Nah, kepala babi nomor satu. Tahu nggak kalau orang-orang kita Chinese kalau mati, kalau ada kematian punya kalau mati punya mantu lelaki 5 kepala babinya. baru ketahuan itu dia punya mantu 5 uhau itu mantunya. Mati gak kita jadi kepala babi sekarang? Nah, dia lor ayamnya, lor segala macamnya, pembunuhan besar-besaran itu. Jadi sebenarnya upacara kita ini sebenarnya bagaimana sih harusnya agama Buddha, maka itu kita berikan ini sekarang bagaimana upacara kita dalam agama Buddha yang benar, yang tidak menyalahi, ya, tidak membuat kita ada manfaatnya bagi kita juga. Nah itu, ya. Jadi sebagai kebudayaan, memang agama Buddha itu punya kebudayaan. Sebagai kebudayaan dapat disenarai sesuai tradisi dan boleh. Tradisi dan perkembangan boleh, tapi kita harus sesuaikan apakah ini sesuai dengan Buddha Dhamma apa tidak. Itu yang harusnya, ya. Apa pandangannya benar atau enggak? Kalau sekarang orang kalau udah meninggal, padahal kita ada cara yang ringan, baik misalnya. Apa? Misalnya dengan apa? Yang paling sederhana dengan sekarang itu dengan kremasi. Ya, itu masih banyak orang yang nggak mau kremasi. Gua takut dibakar. Nanti gua pada panas, ya kan? Nah, tapi memang saya bilang juga, nah terhadap orang tua yang punya pandangan seperti ini, nah secara Buddhis jangan sekali kita paksakan. Kalau orang tua kita ingin dikubur, lebih laksanakan kubur. Itu tapi secara sederhana dan berlebihan, ya. Tapi jangan kita bilangnya, ah. Orang tua saya mah nggak mau, saya mau dikubur. Kubur akhirnya harus beli tanah. Sedangkan di Tiongkok sekarang yang udah modern, semua mesti dibakar. Tapi aku sendiri juga nggak mau. Dia meninggal nggak mau, saya dikubur, disebar abunya, ya. Nah itu yang terbaik dan memang yang paling cocok buat sekarang. Kenapa akibatnya? Ini soal kematian yang kebanyakan orang Cina ini paling ramai memang kematian. Ya, apalagi orang mata, orang kuntian, biar duit keluar berapa juga asal udah waktu cek pay mesti pulang. Nah itu jadi mahal abang-abang semua, ya. Dan itu terserah, itu memang hak anak menengok orang tua, ya. Itu nggak bertentangan, silahkan kalau punya uang. Tapi dalam upacara hati-hati, sesuai tidak dengan Buddha Dhamma. Jadi upacara kita ini, ya, walaupun kebudayaan, upacara harus sesuai dengan pandangan benar, sesuai secara dengan pandangan benar. Yang dibeli pandangan benar apa sih? Kira-kira kalau kita sebut pandangan benar, oh itu pandangannya benar. Apa? Nah, tidak menimbulkan akhir dengan loba, dosa, dan moha. Karena untuk upacara kita siap untuk apa? Kebanyakan minjem dah apa-apa, ya, kita sama orang tua kesian, kenapa kita memadakan minjem dah berapa puluh juta, ya. Padahal ini upacara, saya pernah orang tua saya pernah uji orang tua saya dari meninggal sampai masuk peti sampai kremasi waktu itu tahun 1985, ya, cuma habis 1.500.000, ya, cuma habis 1 juta, 1.100.000 dah habisnya. Tapi tahu nggak ibu-ibu makannya berapa selama peti ada di rumah, selama orang datang makannya hampir 5 juta. Bayangkan itu, ya, karena kita keluarga besar. Kok yang datang dari mana aja makan? Nah, susah, ya. Nah itu sebenarnya kita buang 5 juta hanya untuk begituan saja, untuk apa sebenarnya? Nah itu karena kita berkeluarga, ya silakan yang mau keluar uang boleh, bukan saya yang keluar uang boleh. Kalau ada saudara, ibu-ibu di rumah tangga ada yang mau pakai upacara perkawinan besar-besaran, silakan, asal kamu yang keluar uangnya. Biar atau kalau dia yang bayar mah, ya. 100 juta kok boleh keluar, asal dia yang bayar, jangan kita. Nah, kalau kita bisa tenang begitu, ya, dia nggak salah kita. Jangan dipermainkan. Ya, upacara ini harus membawa ke arah kedamaian akhirnya. Nah, itu. Ya, kalau maksud saya, jadi upacara ini harus sesuai dengan pandangan benar. Pandangan benar ini secara apa? kalau kita sekarang agama Buddha berarti secara apa? Buddha Dharma kita lihatnya. Nah, apa sesuai kagak ini? Apa sang Buddha ada kan aturannya? Ya? Kita punya kitab suci, kita tanya sang Buddha, urus orang tua kamu itu secara terhormat, ya. Tapi urus apa juga mesti keluar ini enggak ada peraturannya. Yang ada itu memang kalau enggak salah di Kokau ada. Di Kokau ada peraturan seperti begitu kalau yang pegang gitu ya. Kalau kita di atau mau pegang enggak ada. Ya, ya ini nyaman ibu. Tunjukkan bahwa saya sedang apa? Sedang berkabung. Pakai baju nggak boleh. Saya lagi masih susah tuh waktu itu. Waktu saya ngalami. Pakai baju seminggu nggak boleh mandi. Bayangkan apa ibu nggak mandi seminggu. Sekarang saya sehari aja nggak mandi, nggak bisa mau tidur aja biar udah mandi masih mesti cuci kaki. Sekarang bayangkan seminggu nggak boleh. Mesti dibalik. Ya. Kalau orang wanitanya yang saya tahu nggak boleh belum kan kode. Kan orang dulu pakai itu kan pakai rambutnya panjang pakai apa pakai kode itu nggak boleh dipasang. Kok umuran saya mesti jalan, bayangkan seumur hidup belum pernah jalan kaki, pakai sepatu, bagaimana menderitanya kita, ya kan? Itu untuk menunjukkan apa emosional, katanya batik saya ini, padahal masih ada cara yang lebih baik misalnya. Nah itu upacara-upacara seperti ini bukannya tidak boleh, silahkan kalau mau, tapi ada tidak ada manfaatnya bagi perkembangan batin kita. Alangkah baiknya kalau saya sedang setelah orang tua kita meninggal, kita mengadakan upacara, kita undang sana apa kawan-kawan kita dari bihara, mari kita baca parita bersama. Waktu kita baca parita bersama dan waktu kita kasih dia makan bersama, berarti berdana kada itu. Baru kita limpahkan sama orang tua kita. Itu cara pandangan yang benar harusnya. Ini kebanyakan kalau kita kalahkan cikwe. Kalau cipe semayang apa? Semayang kan? Nanti udah beres cipe apa? Udah beres semayang. Kalau kita kebanyakan apa? Udah beres semayang. Cipe, sakwe, makan nyaman aja apa? Nah, itu ya harusnya kita kalau cipe kita ke wihara, undang kawan-kawannya kita kenali, kita bersama makan baca parita, makan di rumah saya, kita baca parita. Ya makan bersama, jangan ditaruh buat sore, ya. Nah itu kebanyakan kita. Ini buat bincin buat sore, ya. Ini yang menggerak buat besok. Ya, jadi repot buat kita juga. Nanti padahal kalau katanya sembahyang harus kita berbuat berdana semuanya harusnya. Karena itu nanti ada proses pelimpahan jasa. Nah, perbuatan baik kita ini kita apa? Kita kondisikan supaya sanak keluarga kita berbahagia. Iya, itu sebenarnya harusnya. Itu yang kagak menyalahi dan akan sesuai dengan pandangan yang benar. Sesudah kita misalnya berkumpul, baca parita, kita juga berbincang tentang dhamma, apa artinya kematian. Ya, banyak masih orang yang belum tahu. Kalau mati itu bagaimana prosesnya? Udah yang kebelah? Di sini. Ya, bagaimana proses kematian? Bagaimana menolong sanak keluarga kita yang telah meninggal? Itu kita harus tahu. Nah, itu secara Buddha Dhamma bagaimana kita? Nah, ya, jangan sampai terjadi kita Buddhis tapi kita tidak mengerti upacara kematian, upacara kelahiran, upacara ulang tahun. Itu harus kita mengerti bagaimana harusnya yang tepat ya, upacara ini. Dan kita sudah waktunya Buddhis ini menunjukkan kekhasan Buddhis kita, kekhasan kita. Ya, sekarang usah kalau meninggal, wah ini meninggal nomor satu. Kebanyakan kita paling meninggal yang paling dibesarkan, ya. Udah kagak makan orangnya, tapi masih sediakan apa? Samsei. Karena samsei kagak pakai kita Buddhis, tetap dikasih apa? Buah, masih kan? Sebenarnya, kalau kita coba,
bapak-bapak coba buka di dalam kitab suci kita, kitab suci yang biasa, yang biru itu. Yang dipanggil apa? Ujagata, ya, atau misalnya apa? tentang Waisaka Puja. Coba lihat Waisaka Puja, tentang Waisaka Puja, apa isinya, apa yang dilanjutkan di dalam. Dengan apa? Dengan lilin, dupa. Apa itu? Itu anjuran kan? Bisa nggak kita pakai itu? Itu sebenarnya. Kalau kita renungkan itu lilin, dupa dan bunga, itu tilakana loh. Dan itu ada apa? Ada hubungannya dengan dhamma. Nah, itu nggak sama kita. Nggak sampai musik keluar abis-abisan. Nanti nggak? Memang harus kita hormati orang tua ya, dia yang umum biasa itu, tapi bukan yang berarti dengan berlebihan. Nah, nggak ada upacara kita seperti itu. Ya, jadi upacara kita itu sebenarnya cukup dengan lilin, dupa dan bunga itu, misalnya, ya salah satu yang harus kita apa kita perhatikan, ya. Jadi kalau sebagai kebudayaan silahkan selenggarakan. Namanya orang meninggal kita menghormat, nah, pasti harus ada. Kebudayaan kita apa? Sekarang Buddhis, nah, secara Buddhis bagaimana? Yang tepat itu. Jadi Buddha Dhamma dari dulu sampai sekarang, ya dia sifatnya universal, tidak ada perubahan. Enggak ada nanti Buddha Dhamma sekarang direvisi, diperbaiki lagi, enggak ada. Jadi manifestasi kalau kita mengadakan upacara yang ketiga itu secara Buddha Dhamma. Bagaimana secara Buddha Dhamma upacara? Secara Buddha Dhamma, ya. Yaitu penghormatan. Atau orang bilang juga puja. Puja ini dalam agama bahasa Pali itu berarti menghormat, ya. Puja itu bukan seperti puja kita memuja seperti bahasa kita, bukan. Puja di sini penghormatan bahasa Palinya. Berarti kita menghormati, ya. Penghormatan, ya. Penghormatan atau puja pada tiratana. Itu penting. Jadi hiratana bagi kita hiratana. Lalu sebagai apa ini hiratana kita? Hiratana sebagai apa kita? Sudah pernah belajar. Sebagai keyakinan kita, atas dasar kita. Yang kemanapun berlaku yang bisa kita terapkan, kan pokoknya tidak mengalami perubahan atau pengurangan. Oleh sebab itu manifestasi pemujaan kita pada tiratana yang dimakan dalam bentuk upacara dan cara kebaktian hendaknya tetap didasari dengan pandangan benar sehingga tidak menyimpang dari Buddha Dhamma itu sendiri. Jadi dasarnya pokoknya penghormatan kita pada tiratana itu yang paling benar dalam agama Buddha. Ya, dalam bentuk abisa, ya tentu kita bisa dengan lilin, dupa, dan bunga. Dalam kebaktian pun cukup dengan lilin, dupa, dan bunga. Bisa gak diterangkan? Bunga itu lambang apa? Hah? Lambang A? Anicca. Itu hukum apa? Hukum pilar. Hukum yang berlaku di seluruh semesta. Udah gak salah. Jadi kalau kita ya, menghadapi sesuatu atau salah satu kita ambil misalnya proses kematian. Kalau kita lihat lambungan, berarti kita lihat apa? Anicca kan? Apa sebagai pandangan kita, manfaat kita mengerti ini? Oh, bahwa orang ini akan, kita pun akan mengalami kematian. Nggak ada satupun manusia yang terbebas dari kematian. Nah, ini bukti yang ada. Ya, karena kalau udah mati, kita bisa apa? Kita udah nggak bisa apa-apa. Ya. Mari kita renungkan bahwa kematian ini satu hukum yang mutlak, hukum yang nggak bisa kita hindari. Nah, itu. Cuma bagi kita perenungannya, kalau kita pikir, selama dia hidup, apa perbuatan dia itu yang di dalam peti itu, siapa perbuatannya? Ya, kalau dia orang tua kita, kelakuannya buruk, apa kita harus turut cara dia? Kagak kan? Nah, akibat kelakuan yang buruk, saya menerima akibatnya. Kita yang terima kan, kalau orang tua kita buruk, ya kita terima. Tapi kita jangan berbuat seperti yang ada di dalam peti itu. Itu penghormatan kita. Tapi apakah bisa orang tua kita yang memangnya orang tua kita, kita anggap bukan orang tua kita, walaupun dia misalnya bukan orang yang baik, bisa nggak kita kata bukan? Nggak bisa. Tetap kita harus hormati. Ya. Walaupun orang tua itu telah membuat kita nggak kuat dalam hidupnya, harus kita hormati karena dia orang tua kita. Nah, tapi dia harus sebagai contoh bahwa jangan kita melakukan perbuatan seperti contoh ini. Nah, buktinya sayang hidup ini dibuang dengan demikian saja. Nah, itu jadi bagaimana kita harus mawas ke dalam diri kita. Hidup ini tidak kekal. Setiap saat kita bisa terkena kematian, ya, kita akan tinggalkan kehidupan ini. Yang penting itu apa? Apa yang telah saya buat dalam hidup ini? Nah, itu yang paling penting. Itu kalau kita sudah melaksanakan anicca. Setiap saat bisa mati kita. Ya, kita nggak tahu sekarang keluar apa, geletak mati, bisa terjadi. Bukan satu hal yang bohong. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat, kalau lihat dupa, kita bisa mengenal anicca duka adata karena apa? Damanya samudra kan, yang berlaku terus. Indah kalau kita mengertinya. Harum. Dhamma Sambuddha itu harum kemanapun akan orang apa orang bisa merasakan keharumannya Sambuddha itu berukurannya. Itu dupa. Perlilin apa? Apa Pak? Lilin tahu apa artinya? Penerangan ya. Ya memang kalau bagi yang kita baru belajar dasar-dasar itu penerangan itu. Tapi yang hakikat, yang sebenarnya lilin itu bukan penerangan. Bagi anatta. Karena apa? Karena tidak pernah api itu tidak pernah sama. Bahannya, apinya pun, sumbunya pun tidak sama setiap saat. Nah itulah kita. Lambang dari kita hidup ini sebenarnya gak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup ini. Ya, gak ada yang perlu kita pegang dalam hidup ini, nggak perlu ada yang kita kuasai dalam itu, nggak ada yang kita bisa miliki. Kalau kita bisa miliki berarti apa? Kalau ada atta bukan anatta, kalau kita bisa miliki berarti bisa apa kita secara dhamma renungannya? Kalau ya ada pandangan kekal kan? Kalau kita bisa kekal berarti kita bisa apa? Nggak mati kita. No, nggak boleh mati, nggak boleh tua. Nah, tapi sekarang bapak-bapak, ibu-ibu begitu bangun pagi, tambah tua, tambah muda. Bisa gak mundur lagi? Sekarang saja di satu detik kemudian yang lalu, kita udah tua tambah satu detik apa? Muda, mundur satu detik. Gak ada. Itu sebenarnya anatta, kalau bapak mau tahu. Gak ada satunya kita bisa pertahankan kehidupan ini. Baru ada maknanya. Begitupun kematian. Ya. Makanya sudah menemukan kan misalnya soal kalau Sang Buddha itu mengajarkan satu abhinha, paccamekana, apa? Jarak, jarak, apa maksudnya anak itu? Kita mesti tahu. Jarang anak itu, apa artinya? Itu dipanggil anatta. Mati ini anatta, gak bisa kita kuasai, setiap saat bisa mati kita. anak Tito itu namanya, anak-anaka artinya. Nah, begitu pun sakit nggak bisa kita kuasai. Nah, ya jadi kita mesti mengerti lilin ini lambang dari segala sesuatu bisa terjadi atas diri kita. Nah itu perenungan baru kita secara damai menghadap kematian, orang yang mati itu banyak manfaatnya bagi kita. Jadi perenungan kita itu harusnya. Begitu pun perkawinan. Perkawinan pun sama juga. Ya. Kita ini apa kalau orang kawin besok tambah tua tambah muda di pasangan? Harus bagaimana kalau orang tambah tua? Sifatnya. Kalau tambah bijaksana apa tambah selebor? Ya. Perkawinan begitu, kita bertambah tua setiap saat mau kagak mau memasuki rumah tangga ini kita akan mengalami satu perubahan yang kita harus mengerti. Nggak bisa kita pertahankan seperti waktu kita masih pacaran. Nah itu juga ada perenungannya secara damai. Mau kagak mau kita akan melakukan apa? Melangsungkan kehidupan ini, mau kagak mau harus kita atasi kehidupan ini. Karena apa? Anata nggak bisa kita kata nggak bisa jangan. Nih sekarang waktu ini berputar, nggak bisa kita kata jangan berputar, nggak bisa. Itu anata namanya. Kita akan berproses terus kehidupan kita ini. Nah, itu kalau segala sesuatu cara kita renungkan ke arah agama, baru zaman faatnya seorang Buddhis. Dia harus kritis seorang Buddhis itu. Nah ini salah satunya. Jadi nomor satu, jangan cetusan hati nurani ini di atas dasar tradisi batik, harus atas dasar pengertian. Kalau orang mati harusnya bagaimana? Kalau kita tenang, ya apa yang paling minim yang kita perlu? Nah itu, jadi kita tenang, kita melakukan sesuatunya tanpa ada tekanan-tekanan dari luar, ya bisa terima ini, bisa terima. Jadi kita upacara itu buat anak muda kan sama juga. Kalau melakukan upacara kita harus mengerti. Kebaktian juga harus mengerti apa maknanya kebaktian ini, ada hubungan apa dengan tiratana. Bahwa agamanya kita jalankan di sini ini, walaupun upacara apapun pasti ada hubungan dengan penghormatan terhadap tiratana. Bukan pemujaan dalam seperti kita, tiratana menurut kita, enggak. Ya, pelajaran yang lalu kan tiratana sebagai apa? Tiratana itu apa? Lambang dari apa? Tiga, jadi Buddha, Dhamma, dan Sangha ini kita berlindung. Berlindung pada apa artinya yang sebenarnya hakikatnya? Pada Buddha, Dhamma, dan Sangha kita berlindung pada apa? Kalau tiratana berarti kita berlindung pada apa? Tiga permata. Apa maksudnya tiga permata ini? Sebagai keyakinan kita. Lambang dari apa tiga permata? Nibbana. Buddhanya telah berlari di mana, Dhammanya mengarahkan di mana, Sanggahnya ada nggak yang telah berlari di mana? Ada. Artinya kalau kita berlindung pada tiratana, berarti kita bertekad untuk menuju kemana? Ke kebebasan, yaitu ke nibbana. Itu udah betul nggak salah kita kalau secara tiratana. Jadi ada pengertiannya, bukan asal sekedar kita mengatakan upacara. Itu seorang Buddhis harusnya. Ya. Ya ada pertanyaan barangkali sejauh ini. Yang pertama, di sini ada dua. Silakan tanya. Ya. Dan masih ada pertanyaan barangkali. Ya, soal yang pertama, ya silakan.
Ya. Mengenai tradisi itu memang banyak cerita.
Ya.
Tambahannya itu ternyata memang itu buatan manusia ya.
Nah, itu.
Masuk seperti bakar-bakar diri dan sebagainya.
Nah,
ya. Itu mungkin ada cerita-cerita yang sifatnya manusiawi aja.
Ya.
Itu mencapai keuntungan.
Ya.
Itu zaman cokok dulu.
Ya.
Lalu sekarang kalau kita menghadapi satu keluarga atau satu orang, di mana cara pandang dia itu? Dia belum tentu informasi,
ya.
Belum tentu zaman. Nah, sekarang kita mengalami kesana, dia juga belum kesana. Bagaimana tuh cara kita ini itu untuk membuat dia jadi sadar, baru kan cocok gitu keluar.
Ya betul.
Kalau kan seperti misalnya waktu biasanya tidak suka dengan wanita, mungkin agak sedikit marah gitu.
Ya.
Ya. Tapi pada waktu meninggal, kalau adik anaknya itu aktif di mana gitu ya, datang gitu. Baik-baik. Jadi itu apa, ada nggak manfaat?
Begini Pak, kalau soal baca kalita, maka dari itu kalau orang meninggal, mungkin itu datangnya seorang kalita, apa, seorang ibu untuk memberikan penjelasan. Kalau soal upacaranya, mau pakai sampai siapa itu nggak perlu kita sentuh. Ini saya memberikan ini bukannya untuk orang yang tidak mengerti. Saya berani memberikan ini karena suara-suara itu ngikut dhamma kelas. Harusnya bagaimana secara bunyis kita. Jadi memang ini kita harus mengadakan perubahan. Ya apa, peningkatan. Ya. Jadi kewajiban kita itu, kalau kita bisa menghadapi itu, memberikan keterangan. Kalau dia menanya, ini sebenarnya begini, benar kan enggak? Nah, itu kesempatan kita untuk kita memberikan keterangan. Ya, kalau namanya kita datang pada upacara, misalnya begini, rasa saya itu enggak etis kita. Ya, memangnya juga. Untuk seorang Buddhis, misalnya kalau Bapak kenal sama saya kenal sama Bapak, saya lihat. Bagaimana pandangan? Bisa saya berikan komentar, karena Bapak itu kita bersama-sama membahas secara sudut pandang dhamma. Boleh. Maka itu di sini tujuan kita itu supaya memberikan para anak muda ini bahwa upacara apapun yang pentingnya itu jangan karena emosi, jangan kita mendengar karena kebiasaan-kebiasaan, jangan. Apa maknanya, maunya apa sebenarnya? Kalau kita sudah mengerti dhamma. Tapi jangan ribut sama orang tua. Dalam hukum kemasyarakatan sosial kita itu begini. Kalau orang tua perempuan kita yang meninggal, itu hak orang tua laki-laki untuk menentukan apa yang dia yang mau. Nah itu. Kalau orang tua perempuan sudah tidak ada orang tua laki-laki meninggal, kewajiban anak yang punya hak. Saya mau seperti ini. Nah kalau anaknya udah dalam kelas, ya udah belajar, udah tahu, ya tentu secara mudah sama. Kita nggak usah malu mendengar misalnya harus ada tekanan-tekanan dari para tetua itu, nggak usah. Nah, kita udah dhamma, karena secara dhamma bisa. Tapi kalau kita mengandalkan datang mengandalkan perombakan, rasanya belum bisa. Karena kita masih terikat sama tradisi-tradisi. Tapi saya di sini menerangkan apa bagaimana seorang Buddhis harusnya bertindak apabila ada apa melakukan upacara. Nah itu penting. Nah, buat kita orang Buddhis, jadi bukan buat orang luar. Ada Buddhis juga yang belum mengerti, yang gak bisa kita paksa. Nah itu ini. Ya silakan. Gimana Bapak? Masih ada kurang? Ya silakan, gak apa-apa. Ya jadi kita gak bisa. Ini saya berikan ini untuk kita yang lagi belajar dhamma. Apa bagaimana seharusnya orang Buddhis itu melakukan upacara yang benar itu bagaimana misalnya. Satu, ya tentu kita mesti tahu jangan kita sampai terikat terperosok oleh ini. Jadi ya, bakti boleh. Itu kalau kita urus orang tua kita kan bakti kan namanya. Tapi baktinya harus sesuai dengan pandangan benar. Salah kan ini saya mengadakan seperti ini. Nah itu penting. Bakti sih boleh, bakti memang ya kebiasaan. Kalau kebiasaannya kagak merugikan ya nggak apa-apa. Tapi setiap apa kalau upacara yang berat itu kebiasaan tapi sewa apa? Mending kok saya cari sewa apa? Sewa tukang nangis. Iya, supaya kelihatannya berduka. Nanti nggak banyak itu orang banyak yang ahli nangis itu jalan-jalan. Ya, nah itu misal seperti itu sudah waktunya untuk kita. Apalagi rutan mengenal sudah mengenal budaya dhamma. Jadi seharusnya tidak apa ambil hal yang seperti itu ya kira-kira seperti ini pengertiannya yang harus kita siasatkan. Ya,
Pak saya mau tanya kalau
turun Pak ini ya, nanti saya
kalau ada orang terpandang di Jakarta ini meninggal ya. Dia tidak menggunakan tradisi. Saya dengar selintingan saja. Begitu dia meninggal, yang bersangkutan dinilai konglomerat. Ya. Dia mengundang bukannya ibu,
tapi dia mengundang ahli Feng Shui gitu.
Yeah.
Terus begitu dia meninggal, apa saya dengar katanya itu peti matinya itu ditutup sama kain merah, bukan kain putih.
Yeah.
Mencegah supaya harta kekayaannya tidak akan hilang. Bagaimana pengertian seperti itu?
Ya, pengertian itu salah kan, kalau maksud saudara?
Karena saya tanya di sana. Secara damai salah enggak?
Salah.
Ya udah, kita jangan sampai. Mungkin kita enggak umum kan? Kita harus bisa melihat nilai itu. Enggak usah kita kaget. Karena apa? Manusia ini yang masih loba dosa moha, kalau menghadapi kematian itu siapa sebenarnya yang loba dosa moha? Sampai pakai tutup kain merah, siapa sebenarnya?
Yang
ditinggal kan, gak mau hilang. Ya, karena lo sesuai kan gak dengan dia. Nah itu misalnya ya. Nah itu seperti sampaikan misal uang, tahu gak berapa sekarang? Peti, tahu peti sumpah? Petinya kayak terakhir yang besar itu, tahu gak berapa? Bisa cepetnya, oh yang betul masih betul-betul ada jati yang asli. Coba bayangkan, pernah terjadi saya. Kalau orang Chinese itu, kalau peti, kalau keluar gak boleh kebak pintu. Kalau lagi dikeluarkan itu gak boleh kebak pintu, buat anak cucunya berat. Sekali ke kuburan saya di Gunung Gadungan ke bawah, pakai tangga, tangga itu bapak itu ngikut, pakai tangganya beton. Tahu gak apa? Ada kali 10 kali itu peti ke gedung-gedung. Beratnya, ngerti gak? Kita yang ngelihat, kita ngelihat, aduh itu begitu bagaimana ya? Kamu percaya pengen nyentuh begini, tapi kamu gak tahu akibat-akibatnya begitu. Coba kalau pakai peti yang biasa, kan gampang, selorot, kemudian beres. Ya itu kita gak, tapi kita gak boleh cerah. Tapi memang orang-orangnya kaya, dia punya uang, dia pengen buktikan karena ini mungkin lagi hidupnya kurang dia penuhi kesenangan orang tuanya. Nah, dia nyesel. Adain apa yang mesti diadain. Itu jangan sampai terjadi begitu untuk orang umat Buddhis. Mau sayang sama orang tua, mau sayang sama saudara, semasa dia hidup. Sama seperti agama yang lain. Itu kita penuhi. Kalau sudah meninggal, gak bisa apa-apa. Ya, sebab orang itu saat meninggal, menurut Allah Bunda, saat meninggal udah lahir lagi.
Langsung,
kagak nunggu waktu, kagak ada waktu yang ditunggu, nunggu dulu di mana, nggak ada. Kalau jadi setan, nunggu dulu jadi setan, nanti mau jadi lagi manusia, itu. Kalau dewa, nunggu dulu, kalau jadi manusia, jadi dewa dulu. Itu penemuan, namanya penemu, yang nunggu, tempat nunggu. Ada 31 alam buat nunggu kita. Banyak kita alamnya, bukan cuma satu. Jadi nggak usah khawatir. Ya nggak usah khawatir. Nah ini yang pengertian ini yang memang ingin kita apa? Kita bukan ratakan apa tuh kalau Bapak Pendeta ingin kita apa? Ingin kita sosialisasikan supaya orang melihat kan orang kalau melihat orang Kristen datang ibu masyarakat itu pakai segala nio. Ya gua mah nggak mau. Dia kan nggak mungkin tahu orang Kristen nggak pakai nio. Gak mau, gak mau pakai begini. Akhirnya udah datang, gak mau ke situ, salaman dengan mati. Ya. Coba kalau kita bisa modern, tapi sesuai, bukan modern turut-turutan, sesuai dengan agama kita, misalnya dengan lilin, dupa, dan bunga sederhana. Gak pakai hio-hio, cuma ada dupa, ditutup dupa juga. Orang kita yang pasang, gak perlu yang datang bisa mesti pasang dupa. Orang banyak, saya udah buktikan itu. Orang Kristen datang, biar Kristen yang katanya Protestan datang masih menghormat di depan itu. Karena dia gak diikat oleh segala nio-nio, memang kita gak ada. Orang Kristen datang, orang Islam datang, orang Katolik datang, menghormat semua. Sampai dia bertanya, mesti Kristen apa bukan? Jawabnya, tuh lihat di atas, di apa tuh? Kan saya ada cakra, bikin cakra. Nah itu, Kristen bakal bawa cakra, tuh kata tuh yang begitu, tahu gak apa katanya? Begitu orang-orang Buddhisu sederhana ya matinya. Jadi tandanya orang kita banyak yang disalib lantaran takut sama upacara yang bikin dia jadi bingung. Itu
itu kita mesti tingkatkan sekarang, bukan supaya orang jadi Buddhis, tapi orang lihat bahwa Buddhis pun gak kalah modernnya mau. Ya, benar kan? Itu yang penting. Nah, kita mesti harus merubah. Yang merubah ini harus dengan pengertian seluruh keluarga, lahan-lahan itu. Ya, kita kan kalau jadi emak, bapaknya mesti utama. Kalau bapak mama dama, anaknya juga mesti. Jadi baru kayak Kristen, nah, baru kelop satu sada, satu pengertian, satu caga, baru bisa bagus itu. Ya, ya sejauh ini bagaimana? Silakan ada yang mau tanya lagi ya, silakan.
Gimana kalau misalkan ada seseorang yang meninggal, dia dibawa dengan kebencian, terus dia bilang saya mau pakai acak, terus pisau di samping saya, terus pakai baju merah.
Ya.
Kenapa bisa sampai itu?
Karena nggak punya. Karena mau ngerti yang mana yang benar yang salah. Nah itu harusnya maka itu sulit ya kalau kita punya orang seperti itu. Kalau kita nggak turut juga kurang baik. Ya silahkan nggak turut sampai sebatas itu. Ya nggak bisa kita paksa. Kalau kata saya nggak mau kalau mati dibakar saya takut. Jangan dibakar kesianan. Jadi akhirnya nanti sebab orang mati itu hanya proses kematian saja. Ingat loh orang mati kalau yang lahirnya ke alam. Kalau penderitaan, kalau peta, itu dia bisa melihat tuh jasadnya. Dia bisa tahu semua siapa yang terjadi apa. Karena dia lahir, matinya lahir spontan, langsung dewasa. Langsung bisa punya tahu yang mana yang salah. Ya kalau mati masuk ke alam penderitaan, dia tahu sebab apa dia jadi lahir jadi seperti ini. Kalau lahir dewa, dia pun tahu. Kalau dia lahir dewa, dia tahu kenapa dia jadi dewa. Nah itu dalam lembaga Buddha nggak ada heran. Jadi kalau bisa kalau ada kematian yang paling penting jaga ketenangan. Jangan anak-anak yang ditinggalkan itu ribut soal badan soal harta berat bagi yang meninggal. Betul, nah, dia bisa merasakan itu. Ya, itu hati-hati ya. Bisa tahu. Sebab dia lahirnya spontan bu, tiba-tiba dewasa. Kalau kita kan melalui kandungan, bisa lupa, tapi kalau langsung dewasa, bisa tahu. Itu pun jadi dewa, dia tahu. Tiracana dia nggak tahu dia lahir jadi makhluk. Tiracana sebagai tikus, lahir jadi tikus, ya nggak bisa. Kalau lahir jadi manusia seperti kita, langsung ke janin, nggak bisa. Hanya yang meninggal, lahir dia jadi apa ya atau misalnya jadi penderitaan di alam penderitaan dan di alam dewa itu bisa melihat sebab dia lahirnya spontan ya? Itu kira-kira jadi hati-hati yang dijaga ketenangan kalau orang yang meninggal begitu pun ya orang pacaran kita harus tahu makna-maknanya itu penting ya
pertanyaannya ya, kan? Kalau orang tua meninggal kan anak-anaknya pasti harus menangis ya pak ya.
Ya harus.
Saya melihat kebanyakan demikian.
Oh, kebanyakan ya.
Tapi kalau yang orang mengerti dhamma, dia akan menjaga ketenangan batin, dia tidak terharu dari menangis itu. Ya. Mungkin penilaian orang tua kan anak ini nggak berbakti. Itu bagaimana?
Begini, kita masing-masing manusia ini secara person punya keyakinan, ya punya keyakinan dan punya apa? Punya keyakinan dan punya keinginan sendiri kan apa yang terbaik bagi kita. Jadi banyak itu bertiga pak. Banyak itu keyakinan dan atas dasar pengertian itu semua sama. Ya. Jadi kita nggak usah kecewa kalau orang kata apa juga. Yang penting jangan kita menentang, jangan kita merasa keributan. Jalankan dengan tenang. Apa yang harus jalankan kita jalankan itu penting. Ya. Nggak bisa seseorang itu nangis nggak bisa dipaksa. Bukan nasi dibuat-buat misalnya, saya suruh nangis buat-buat tidak bisa, ya. Ya itu. Jadi kalau memang yang nangis ya silakan nangis, tapi sebenarnya menghadapi kematian itu bukannya nangis. Kalau dia udah belajar drama itu satu berat sekali. Sama juga bapak mau pergi ke luar negeri, ibu bapak, ayah bapak nangis terus semalaman buat karena bapak mau pergi ke luar negeri, misalnya. Bagaimana tuh bapak di kapal terbang kalau boleh pergi? Rasanya bagaimana? Berat. Nah, jangan sampai seperti itu. Cuma bukan batin tuh kagak-kagak hilang, dia berproses terus. Badan betul hancur. Ke apa ke yang itunya ke tempat itu. Tapi kalau batin dia akan berlangsung terus, membentuk baru terus. Bukan dia enggak tahu kalau terlalu dibebani begitu sana. Nah, itu sebenarnya kalau kita sudah mengerti, maka itu ya satu-satunya belajar dhamma, enggak bisa kita paksakan. Dhamma ini membawa ke arah kita pengertian. Dhamma itu bukan untuk hidup, tapi juga untuk mati. Persiapan untuk hidup dan persiapan juga untuk mati. Itu dhamma itu.
Ya, yang mungkin menyambung tadi pertanyaan Bapak di depan, mungkin yang merepotkan adalah kalau misalnya orang tua itu sudah meninggal, mengamanatkan mungkin tradisi, perilaku, upacara yang sedikit bertentangan dengan dhamma,
ya,
yang menggunakan daging atau kepala babi atau bagaimana, harus ada itu nanti katanya. Nah itu ini yang sedikit merepotkan, bagaimana mengatasinya?
Mengatasinya, pertama kita harus beri pengertian dulu. Pengertian saudara ini sebagai dhamma kan, Buddha dhamma kan, kita sudah keyakinan kita pada Buddha dhamma. Kita terangkan secara Buddha dhamma bagaimana. Tapi kalau saudara punya saudara yang anak, ya seperti saudara, kakak, adik, segala ingin melakukan itu, ingat, jangan kita bikin ribut. Kalau bikin ribut bukan tambah tenang yang meninggal karena soal itu. Ya? Jadi kita mesti bisa terima. Nah, di sini pengertian main peranan. Salahnya siapa? Karena orang tua kita kadang ngerti dhamma. Kalau yang ngerti dhamma gak mau orang tua. Nah iya, lantai dia gak mengerti. Nah itu kan soalnya sekarang kita di sini berbicara tentang kepengertian. Kalau sudah mengerti gak ada masalah. Nah saudara-saudara nih ada orang tuanya yang meninggal. Pak, bagaimana sebaiknya meninggal ini? Kalau oh, secara dhamma begini-begini. Lantaran kita memang dalam satu keyakinan, gak ada kesulitan apa-apa. Dhamma ini masih harus disosialisasikan, termasuk saudara masih harus disosialisasikan. Ya, harus kesini. Tapi ya untuk memberikan, tapi tahun depan saya udah gak kesini. Harus sudah hanya menggantikan kesini supaya berlangsung terus. Nah supaya jadi pengertian jadi benar dalam segala upacara kita nggak ada salah, orang lihat respect loh, orang lihat kalau kita sudah mulai nggak secara yang aneh-aneh. Nah itu ya kan banyak orang sekarang mau disalib karena apa? Susah loh, apalagi kalau dia udah belajar agama Buddha susah, agama Buddha susah, lalu dia masuk Kristen gampang, Tuhan belum beres sudah. Kalau kita kan perlu ngerti dulu. Karena memang ajaran Sang Buddha itu harus mengerti dulu, nggak bisa ya sekedar jalan-jalan. Oh, yang percaya nggak bisa. Tuhan kagak ada kata Tuhan. Nah, bagaimana orang lain punya Tuhan? Kita harus mengerti dulu Tuhan kita bagaimana. Begitu susah. Nah, sekarang saya katanya mau bikin sekolah minggu di Bogor. Saya lagi bingung bagaimana ngasih ini anak-anak ajaran tentang ketuhanan. Kagak gampang. Kalau sekarang di sini saya ajarkan ketuhanan gampang. Ya, tapi kalau anak-anak kan susah. Nah itu harus kita harus sosialisasi. Nah anak-anak muda di sini penting untuk memberikan ini. Ya. Tidak ada ya.
Mungkin kalau boleh kata-kata perlu ada satu lembaga. Jadi maksudnya ada satu kelembagaan. Mungkin kalau misalnya di Indonesia seperti ini di Theravada, jadi ada kelembagaan yang bisa mentransfer. Ya. Seperti apa yang kita katakan, termasuk apa orang tua kakek dulu.
Ya
itu. Karena kalau di sama,
wah ayo lah.
Dari
Demokrasi. Dari Solonya.
Tapi di sekitar dia itu ada di tempat berhubung
dengan
ya. Sampai ketika proses sakit itu ya mereka pandai untuk mengerti ya. Dari tidak ngerti sampai jadi paham, oh itu lebih ringkas gitu. Nah jadi kalau kita mau seperti itu bukan contoh tapi ya, tapi harus ada kelembagaan nggak bisa dengan satu orang per satu orang, karena kalau satu orang per satu orang ya kita yang mau ngomong aja juga nggak enak ngomongin dia punya hak gitu. Kadang-kadang kalau dia nggak nanya kita juga nggak bisa kasih tahu, kalau dia nanya sih oke, makanya kita kasih tahu. Begitu nggak nanya, Jadi ini juga kita, ini sebenarnya gara-gara gitu kan. Itu yang saya barangkali maksudnya itu harus ada satu transfer kelembagaannya itu ke ya. Orang yang bersangkutan itu.
Ini Pak, nah, masalah kita, masalah umat negara. Banyak yang uangnya lebih. Lembaga butuh uang apa? Lembaga supaya kita kejar banyak-banyak. Kita atau kebiasaannya sampai sekarang yang saya dapatkan, yang saya cita-citakan, yaitu kita punya lembaga pitaka. Belum ada. Lembaga pitaka belum ada kita. Acuan kita mau kemana? Kalau kata pemerintah, mudah ini agama mudah, bisa nggak kita terima sebenarnya? Mudah nggak dengan kata ini? Bisa nggak dengan kata ini kita terima? Karena kita nggak punya lembaga, kita harus terima. Kalau punya lembaga, nggak bisa apa? Lembaga kita dilindungi oleh hukum, payung hukum secara agama, payung hukum ini kalau ini salah. Tidak sesuai artinya, itu boleh kita batalkan. Masa kita tidak punya lembaga, justru kita tidak punya lembaga Alkitab. Tipitaka kita, saya siapa aja mengarang boleh. Salah makna, salah tidak tepat kata itu bisa ada. Itu bahaya jadi kita sekarang. Tapi orang Buddhis itu saya tahu tidak sedikit yang kaya. Kalau mau bisa, tapi saya suka ada motivasinya. Saya dapat apa nih kalau saya mengadakan itu? Kalau selama kita Buddhis masih punya itu, kita tidak akan jalan lembaga ini. Nah, termasuk yang Bapak, sebenarnya ada lembaga nggak saya ngajar ini? Nggak ada keharusan. Kenapa saya mau? Harus hasil dari kita pribadi kita masing-masing itu. Bapak, oh benar ini Bapak ini. Bapak gerakan. Dari satu orang menjadi dua orang. Itu gak gampang, Pak. Terus dikembangkan terus. Sampai kita punya satu kesatuan. Baru bisa. Mesti ada penggeraknya.
Yang saya maksud perlembagaan itu, Pak, bukan kita bikin sendiri, bukan. Maksudnya nempel di dalam satu organisasi besar.
Nah,
misalnya seperti Darwada,
ya.
Ada bagian yang nama kalau bahasa pokoknya itu Songsu.
Ya.
Apa ya Songsu itu kan?
Songsu perkumpulan kematian.
Jadi kalau nanti ada umat yang meninggal, termasuk petinya murah.
Ya.
Lalu kalau ada kegiatan ini pasti sumbang. Nah, jadi itu pengertian juga diberikan sebelum dia meninggal maksudnya.
Kalau Darwada, jadi siapa yang bergerak?
Ya maksudnya di lembaga itu sendiri.
Lembaga itu yang membangun siapa?
Paga
itu saya serahkan lagi sama Pak. Kamu betul Pak, itu bukan salah. Kalau saya akan bergerak dalam bidang nama kelas, saya ingin ada kata-kata yang tepat untuk agama Buddha sehingga tidak ada pertentangan. Kita belum punya, yang hanya banyak untuk lembaga tipitaka saja kita butuh orang ahli tentang tipitaka, ya, yang mengenal sarjana tipitaka itu mesti ngerti ada. Kita butuh ahli Inggris, tapi yang mengerti agama Buddha. Percuma kita banyak orang ahli Inggris tapi nggak ngerti agama Buddha, yang menerjemahkan akan salah, nggak tepat kata-katanya. Dan juga harus mempunyai ahli bahasa Indonesia yang betul-betul mengerti agama Buddha sehingga nanti ketemu. Jadi ringan buat umat-umat kita belajar dhamma. Karena sekarang susah nih Pak mencari batasan. Nah saya kata, ya kita asal mula, sebab, apa lagi ya? Asal mula, sebab. Ini punya makna tertentu ini Pak, jangan main-main. Kita menerjemahkan asal sekedar asal mula duka. Ditanya, kalau asal mula duka, ayahnya duka siapa? Kalau sebab ini kondisi-kondisi ini, kita nggak salah. Nah itu mesti ada kata-kata yang tepat. Kayak waktu mengajar dari Sabang sampai Merauke, katanya yang sama. Ini dibutuhkan lembaga, memang. Dibutuhkan lembaga. Kita masih tidak punya lembaga, belum punya. Makanya susah kita dalam apa menjabarkan sesuatunya.
setekuk masing-masing. Pak Wawon menjabarkan begini, Pak Dodi menjabarkan begini. Akhirnya bingung yang mana yang benar. Nah itu. Pak Wawon menerjemahkan apa? Menerjemahkan suta. Pak Dodi juga menerjemahkan suta. Kata suta ini ada katanya karena ketemu dia. Suta buat kita kemana? Kita mau tanya lembaga makunya. Akibatnya kalah kabut kita punya apa tibitaka. Biarpun sudah terjemahkan. Itu salah satu keberatan kita. Jadi sudah terjawab ya. Saya kembalikan ke Bapak. Semoga terjadi di lembaga seperti ini. Memang butuh kita. Kalau di Bogor itu dulu keragaman namanya. Sosum. Itu. Ya, sekarang kita masukin lagi. Mana? Bapak-bapak masih tanya lagi tentang ini?
Saya tanya.
Ya.
Kalau dalam upacara kematian itu harus ada sebagai tulis ya, harus ada rupa muda gimana?
Begini Pak, soal rupa muda, kalau orang punya rupa muda nggak usah dipaksa pakai rupa, ya nggak usah sebenarnya. Ya kalau orang yang ingin pakai rupa juga boleh, tapi yang nggak mau pakai juga boleh. Rupa bukan satu keharusan. Bahkan kalau kebaktian pun tanpa rupa nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting apanya? Pengertian, damanya. Ya sebenarnya kalau mau modernnya begitu. Ya. Nah, sekarang kita masukin lagi kalau sudah ada pertanyaan, saya akan memasuki yang di sini itu sejarah terjadinya upacara dalam rupa muda. Ya. Jadi bagaimana sejarahnya tentang upacara ini? Sebenarnya dalam agama Buddha itu, Sang Buddha itu tidak mengajarkan upacara. Tidak ada upacara dalam agama. Kalau orang tanya, kok tidak mau mengajar apa upacara Gobudo kok salah? Sebenarnya nggak ada, Sang Buddha tidak mengajar upacara. Upacara itu cuma luapan dari penghormatan saja dari kita. Hanya kita berusaha sekarang luapan penghormatan ini harus sesuai dengan Buddha Dhamma itu aja. Ya. Jadi secara telak Sang Buddha mengatakan upacara itu tidak ada. Harus begini upacara, harus begitu tidak ada. Ya, jadi boleh kata harus secara jelasnya Sang Buddha tidak mengajarkan upacara. Ya. Ya, kita lihat di sini saja. Nomor 2, Sang Buddha tidak pernah mengajarkan upacara. Sang Buddha hanya mengajarkan dhamma agar semua makhluk terbebas dari penderitaan. Jadi Sang Buddha itu top mengajarkan dhamma saja. Bagaimana supaya manusia ini, makhluk ini semua terbebas dari penderitaan. Ya, itu nomor 1. Ya. Jadi tidak ada upacara ya. Upacara ada pada saat itu hanyalah upacara penapisan biku dan samanera. Betul ada. Sebenarnya bukan upacara, hanya sekedar pengokohan. Ya, seorang biku itu kalau dia mau jadi biku, Sang Buddha itu waktu zaman Sang Buddha mudah saja. Ehi biku ya. Datang biku datang sama saya ke sini. Jadi dia sudah sebagai muridnya. Ehi biku itu namanya. Ada 60 ehi biku. Nah, itu yang secara sederhana saja. Nah, terus dilanjutkan lagi waktu sudah Sang Buddha mempunyai 60 murid arahat, disuruh membabarkan dhamma ke seluruh penjuru dunia. Tidak boleh berdua, hanya boleh seorang-seorang saja. Ya, dan upacaranya itu melalui, kalau misalnya karena jauh, seperti bisa terjadi di Bali, terjadi di Pontianak, segala itu luas, dan cukup dengan tisarana dhammana upasam ada. Jadi cukup dengan menggunakan tisarana. Nah, ya jadi sudah bisa menjadi biku. Itu murid-murid yang Sang Buddha yang apa? Yang menahbiskannya. Nah, jadi upacara yang sebenarnya yang seperti sekarang itu kagak. Karena ada kemerosotan moral, lambat laun banyak biku yang lari, banyak biku yang cari kesempatan hidup supaya lebih baik, bisa ada terjadi seperti itu. Nah, agak ketat mulai. Jadi ada yang satu tak apa? Yang tahu? Satu tak ya, ya. Jadi ada 4 cara, yaitu dilihat apa keaslian dari badannya ini. Misalnya kalau pria harus seorang pria, begitu. Dia bukannya seorang apa? Misalnya bukan seorang narapidana yang melakukan apa pembunuhan-pembunuhan gitu ya. Nah itu dibutuhkan syarat-syarat itu. Itu ada 4 syarat yang dibutuhkan. Nah itu yang ditekankan yang sekarang. Tapi kalau dulu itu cukup dalam baca jadi cuma pengomongan saja dengan mengucapkan kisarana. Dan kita pun sebenarnya sekarang dengan mengucapkan kisarana kalau kita mengerti berarti kita sudah seorang Buddhis. Nggak ada yang dipanggil cacap dengan jadi Buddhis kagak. Buddhis cacap kan dicacap Buddhis itu tergantung dari apa? Keyakinan sadarnya. Dia dicacap 10 kali juga kalau dia misalnya Buddhisnya Buddhis awur-awurannya kita nggak tahu, kan ya? Tapi kalau dia mengerti Buddha Dhamma dan Sangha, dia seorang Buddhis itu. Walaupun dia bukan agama Buddha, tapi kalau dia udah yakin sama Dhamma ini, dia udah seorang Buddhis. Itu. Ya, jadi upacara tidak ada dalam agama Buddha. Ya, kita lihat di sini saja. Jadi saya nggak perlu tulis, sebab ini jam 16 sekali Buddha. Ya. Nah, upacara yang sekarang kita lihat merupakan perkembangan dari kebiasaan yang ada. Jadi waktu zaman Sabuddha ada itu, murid-muridnya asal sore itu yang membersihkan ruangan Sabuddha, ruang tidur, ya. Terutama dipimpin oleh Bante Ananda, ya, menyediakan bunga, juga ada apa? Ada air, pakai dupa juga supaya kamar itu harum. Jadi kamarnya Sabuddha benar-benar dipanggil kamar harum. Sampai sekarang masih ada itu, ya, karena kan, ya, Ganda Putih namanya. Nah itu, jadi sesudah selesai itu, Sabuddha berkumpul dengan umat-umat awam yang datang, pasakawasikan yang datang berkumpul, termasuk juga para bikunya. Sabuddha membabarkan, memberikan khotbah dhamma. Itu saja, jadi upacara sebenarnya nggak ada. Upacara ini udah buatan kita sekarang, jadi mesti begini, mesti begitu, itu buatan kita. Ya, yang udah sebenarnya kalau dengan mengucapkan tirtarana, sebenarnya kita udah upacara itu, tapi kurang afdol, kurang tepat kalau begitu. Jadi harus ada acaranya yang terlihat itu. Ya. Nah, upacara ini baru ada setelah Sabuddha Parinibbana. Setelah Sabuddha Parinibbana baru ada. Karena apa? Karena waktu itu Bante Ananda belum menjadi arahat. Dia masih Sotapana, masih ada ikatan sama gurunya, masih ada penghormat, rasa hormat sama gurunya. Nah, itu diadakan sama apa Bante Ananda itu. Tetap seperti Sabuddha masih hidup. Mereka berkumpul, ya sudah berkumpul. Sekarang karena Sabuddhanya tidak memberikan khotbah, mulai mengulang sutta khotbah-khotbahnya Sabuddha. Jadi mengulang khotbah-khotbah sang. Ya, sekarang pun yang dipanggil kebaktian itu mengulangi ajarannya sang Buddha. Maka itu kalau kita mengadakan upacara khotbah sang Buddha ini tidak diterjemahkan, kita tidak akan mengerti. Harusnya khotbah sang Buddha itu penting diterjemahkan supaya kita mengerti apa yang sang Buddha ucapkan. Kita masih gagal belum kan sini? Diterjemahkan ya, enggak kan?
Semua.
Hah? Hanya baca paritas saja kan? Nggak diterjemahkan.
Terjemahkan.
Harusnya kan?
Terjemahkan.
Sutanya terjemahkan?
Tidak.
Suta-suta apa saja yang terjemahkan? Manggala Suta.
Sarannya Meta Suta.
Yang diterjemahkan.
Yang dibaca diterjemahkan. Mungkin kami tidak seluruh umat membaca, tapi perwakilan pemimpin kebaktiannya membaca. Itu yang saya
tahu
kalau
praktek pagi. Ya. Kalau menurut saya yang paling penting itu seluruh umat harus baca supaya dia menemukan kembali. Ya, jadi nanti karena sering membaca, ya timbul pengertiannya. Baru kita bisa keyakinan kita bertambah. Keyakinan itu bertambah kalau kita sudah melihat kebenaran dari ajaran Buddha. Begitu kebenaran itu timbul di diri kita, timbul keyakinan kita. Oh, itu ya, nah itu penting kalau buat kita, ya. Jadi, nah, Sabuddha itu mengadakan, Ananda itu mengadakan wata. Ya, ada kebiasaan itu waktu itu dipanggil wata, ini boleh. Jadi kebiasaan wata waktu zaman Sabuddha itu diadakan, yaitu menurut Imlek ya, Imlek itu tanggal 1 tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22 atau 23. Kalau tahunnya 3, kalau harinya 30 dia 23. Kalau 29 dia tanggal 22. Nah ini mengatakannya mengenai batal. Setiap tanggal 1, tanggal 8 menurut hitungan apa lunar, nah mereka mengadakan pertemuan bersama. Ya, dan seperti itu bagian mengulang kembali ajaran. Itu yang ada cuma sejarahnya. Ya. Nah, cara pemujaan, cara pemujaan, ya cari arti di sini, cara pemujaan, cara penghormatan, untuk penghormatan. Ada dua. Yang satu, amisa puja. Yang kedua, pati-pati. Pati-pati puja. Nah, yang kita lakukan sekarang kebanyakan yang mana?
Amisa puja.
Amisa puja. Itu yang perlu. Itu lebih condong ke arah emosional, bakti. Ya, nah ini bisa itu memberikan apa? Berupa bunga, apalagi buah, air, nah itu. Nah ini nanti maknanya apa perlu apa tidak? Itu tergantung dari pengertian jauh mana kita pengertian kita. Nah ini yang ada amisa puja, ya hanya. Secara harfiah berarti pemujaan dengan persembahan. Kitab Mangala Dipani menguraikan empat hal yang perlu perhatian dalam menerapkan amisa. Jadi dalam hal apa barang-barang ini, jadi materi ini mempunyai empat, ya. Dia mempunyai empat hal yang perlu diperhatikan. Satu, sakara. Artinya memberikan persembahan dalam bentuk materi panggil sakara. Ya. Nomor dua, garukara. Waktu kita mempersembahkan ini, garukara ini penting. Maksudnya kita ada rasa bakti, rasa bakti dan nilai-nilai luhur dari apa? Nilai luhur dari iti, iti ratana. Ini musik. Kenapa kita mempersembahkan ini? Karena kita menghormati, memuja pada sakti ratana sebagai apa? Sebagai keyakinan kita, itu penting, ya. Dan tiratana itu penting loh, ya. Jangan dianggap tiratana kita akan di mana saja bapak baca parita, ya, kagak ada yang terbebas dari kuda dama dan sangga. Itu pernyataan keyakinan yang selama mengikuti dalam setiap ajaran sang Buddha. Karena itu merupakan inti keyakinan kita, ya, bahwa apapun yang kita pelajari, apapun yang kita baca ini, artinya kita bertekad untuk menuju ke nibbana, kebebasan. Karena kita bertekad menuju kebebasan, apa yang harus kita jaga?
Sila.
Sila itu moral. Moral kita tentu beda dengan pengembangan moral pada seorang rohaniwan seperti ibu, yaitu dia lebih banyak, sila kita lebih sedikit. Tapi ini penting. Kalau kita menghormati sang tiratana, kita bertekad mencapai tujuan kita yaitu nibbana yang menjadi tujuan akhir kita, berarti kita harus mengokohkan moral kita atau sila pegang. Itu penting sila kita. Seorang Buddhis itu sila itu merupakan apa yang dipanggil apa kalau dalam bahasa Islam yang pagi siap sore itu apa? Syahadat. Yang kita harus pegang. Ya. Kalau Islam sembahyangnya berapa sehari? Lima kali. Kalau kita setiap saat lima sila ini sudah harus ada di benak kita. Mau berbuat apapun ingat kita mempunyai sila. Jangan kita langgar. Karena keselamatan kita itu adanya di sila. Kalau kita menjalankan sila dengan baik, itu keselamatan bagi kita. Kagak ada harta penyelamat yang lebih hebat dari sila. Ya. Jadi sebagai umat Buddha itu sila jangan dianggap udahnya saya menjalankan dua sila, enggak ada. Lima sila ini saking saling bergabung. Kalau satu sila dilanggar akan terlanggar semua sila. Hati-hati. Dan jadi moral ini penting bagi kita. Dan landasan kalau orang lain belajar sila, kalau kita belajar sila untuk apa? Kita tujuan kita kalau melatih sila untuk apa? Untuk mencapai tujuan kita kan? Apa? Sila itu untuk menyisi apa? Loba dosa moha, berarti menuju ke tujuan. Nah itu. Ingat sila kita bukannya untuk masuk surga. Tapi kalau kita menjalankan sila, bisa nggak kita lagi di surga? Itu. Jadi nggak usah susah-susah, ngerti nggak? Kalau mau ke surga tuh nggak susah-susah buat kita jalankan sila dengan baik. Nggak usah takut, ya. Nggak ada penolong kita ke sila. Yang bisa masuk surga siapa? Kita. Yang harus melatih siapa? Tiketnya harus bayar siapa? Yang cari uangnya siapa? Itu. Kita mah nggak ada penolongan. Dan cuma kalau orang mungkin nunggu supaya kita lagi di surga, nggak usah ribut lah, kita jalankan sila, pasti surga udah nunggu, begitu istilahnya. Itu surga udah terbuka kalau kita jalankan sila, itu yang paling penting. Yang jangan repot sama surga. Surga itu sebenarnya kalau buat kita agama Buddha, ya nggak boleh kita nating sih, nggak boleh bilang ya. Ya sebenarnya hanya sebagai pos apa sih? Pos numpang nanti ya, numpang sebentar itu kita mau untuk melanjutkan perjalanan. Itu sebenarnya. Tapi jaminan kalau kita surga kita baik, kita lahir bisa di surga, sila kita bagus, kalau kita lahir rasanya bisa enggak jadi tukang jadi penjahat atau lagi di kolong jembatan. Kalau orang silanya bagus. Nah, mungkin. Nanti enggak kita didukung oleh sila kita lahir di tempat yang sesuai. Nah, itu yang paling penting yang mesti kita perhatikan. Ya. Jadi soal surga jangan khawatir. Kalau kita menjalankan damainya samudra, menjalankan sila itu udah gak usah khawatir kita. Ya. Nah, manana di sini ada nomor 3 itu kata manana. Ini rasa bhakti yang ini manana rasa yakin. Yakin bahwa dari ibadah itu sebagai tujuan kita. Ya. Dengan berlindung pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Berarti pada dhammanya yang penting. Kenapa saya katakan dhamma? Kalau kita melihat Sang Buddha, apa yang kita lihat? Apanya? Damanya kan? Kalau kita lihat sangga, kita lihat apa? Kalau kita lihat sangga, berhasil. Karena apa? Damanya juga. Sebenarnya ini. Rasa yakin terhadap kebenaran dhamma. Coba ini kita lakukan. Bahwa dhamma adalah pelindung kita. Penting. Ya? Nah, ada lagi yang masih harus diperhatikan dan mengucap puja ya, yaitu yang panggil watu sapada. Cetana. tadinya sampadaya itu penting ketiga ya. Jadi kalau kita mau mempercaya sesuatu untuk tiratana, sebaiknya jangan kita sebagai hewan mau pulangnya ini tabo. Ada kembang ini tuh jalan terus saja dengan ya. Nah ini sekalian buat sebayangnya ada kembang kita ambil jangan sampai seperti itu. Walaupun murah gunakan ya memang hak kita. Jadi kalau yang dipanggil itu apa waktu sabana bukan yang top bukan yang betul-betul atas hasil jerih payah kita ya biarpun semua sekedar buah pepaya yang murah tapi betul-betul atas hasil kita itu yang penting ya. Kalau kita tentu kalau saya sih nggak pakai pepaya tapi dengan bunga ya pilih lupa bunga itu harus betul-betul atas hasil jerih payah kita. Ada cara yang benar, ya. Waktu kita mau beli, jangan sudah kita beli waktu sudah beli sudah beres, betul kita nyesal, ya, wah, capek-capek mau begini aja, tapi kan, toko sembahyang juga, misalnya nggak dapat apa-apa ini, jangan sampai diusirkan. Jadi cetana itu harus dipelihara waktu mau, waktu sedang dan sesudah itu betul-betul kita apa menghormat. Saya berikan ini atas karena saya menghormat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jangan sampai timbul penyesalan. Kalau penyesalan hilang nilainya, kualitasnya hilang. Nah itu yang dipanggil cetana sampada, pikiran kita. Nah kesempurnaan dalam objek pemujaan yaitu apa kesempurnaan? Objek pemujaan kita apa sebenarnya? Objeknya. Nah, tiratana objek kita. Kalau kita lihat Buddha, kita lihat Dhamma. Kita lihat juga sangganya. Nah, itu kita mesti lihat di situ. Ya. Nah, ini tiga. Ini penambah dari kesempurnaan ini. Dengan adanya ini tiga, baru kita terpenuhi. Abhisabbudhanya itu terpenuhi. Ya. Nah, itu. Ya, barangkali pertanyaan sejauh ini. Silakan. Ya. Karena adik ini waktu berdana pengen ada hasil, hati-hati ya. Kalau saya berdana mesti ada hasilnya, jangan sekali. Walaupun dana makanan yang kita berikan diberikan binatang, kita nggak boleh marah. Artinya saya telah berdana. Berdana itu sebenarnya apa yang paling tertinggi dari kata berdana itu intinya apa? Melepas. Kalau melepas sama juga adik mesti pergi ke dalam satu kamar di mana kita jongkok udah bangun kita tinggalin dipikirin lagi ke kamar ya itu kira-kira seperti itu ya kalau kita punya motivasi jadi kecewa nanti ya kita kecewa betul ya oh bukan berarti orang itu yang hormat begitu apa urusannya biku sama kita udah belajar dalam kan yang harus menjalankan sila siapa? Nah, kalau biku kagak menjalankan sila-sila dia siapa yang salah? Siapa yang tanggung? Karena itu sama kita. Makanya saya nggak anjurkan itu. Makanya itu kita sama biku harus menjaga jarak. Jangan terlalu pengen nempok kalau saya nggak kasih ini dimakan langsung sama dia. Jangan. Sekarang kita ingin diperhatikan. Tujuan kita berdana pada sang bukannya pada biku. Ya itu isi intinya. Hati-hati, berdana pada sangga bukan pada biku. Walaupun seorang biku dia anggota sangga. Begitu, ya. Nanti cara berdana itu ada macam-macam. Jadi jangan punya motivasi apa-apa. ada satu kawan saya masih kue mangkok. Kemarin kan dimakan sama babiku dikasih ke anjing, maaf, kamu datang lagi jadinya. Bahaya kalau kita punya motivasi. Aturan kita bisa berbuat baik terus karena ada halangan, kehendak kita yang nggak tersampai, nggak sampai, jadi akhirnya apa? Ah, gua nggak mau dah, datang lagi sekarang mah. Jangan, kalau kita berdana lepas. Mau jadi apa bukan urusan saya. Biar kita ngasih 100 juta, tuh biku dia mau pakai apa bukan urusan kita. Misalnya itu. Nanti kita dengar, oh biku itu lu kasih 100 juta ya, lu tau gak pakai kemarin, dia jalan-jalan kemarin. Itu urusan kita. Karena ini bukan urusan kita, ya. Jadi kita melepas, belajar. Perdana itu melepas. Nah, jangan kita terikat padanya, lepas. Termasuk memaafkan, itu. Kalau saudari sering membuat baik itu, biku begini kita gak perhati, ah udahlah itu urusan dia. Nanti kita melepas dalam memaafkan, begitu. Oh, gua gak maafkan lu bahaya, ya terang aja. Kalau kita memaafkan tapi baru dibikin kan bahaya buat dia. Ya lo kalau kita udah minta maaf tapi dia masih ada dendam. Kalau gua gak maafkan gini, satu waktu salah kita bisa jadi bahaya. Itu hati-hati. Ya membuat kita damai itu yaitu melepaskan jangan orang bahagia karena nggak ada beban apa-apa itu. Nah, jadi ajaran samudera ini memang berat dalam hal apapun kita bisa melepasnya. Nah, katanya jangan melekat itu, ya. Karena aja lah apa-apa kita. Kalau misalnya seorang biku, silanya kan betul misalnya. Ya, ada nenek-nenek ini. Biku-bikunya umur 20. Nenek-nenek datang, anjali sama dia terus sama Kara. Siapa yang berat sebenarnya? Saya tanya. Kalau biku itu kalau menjalan sila berat bagi dia. Cuma kalau nenek-nenek jalan sila berat kita. Katakan jangan senang, jangan tepuk dada kalau kita di nama kali nama nenek-nenek hati-hati. Nah itu. Jadi hati-hati segala sesuatu itu ada timbal baliknya, enggak melenceng begitu aja enggak. Ya. Itu. Seorang biku punya tanggung jawab sendiri, kita pun punya tanggung jawab sendiri. Kalau kita udah nama kali udah beres, sudah selesai kita tinggalkan. Nah, kalau dia nggak menjalankan sila, kita sedang belinya, waktu mau sampainya, waktu kasihnya, cita kita bagus, bersih. Nah, yang terimanya kalau suci, siapa yang akan terima akibatnya? Bukan kita, kita mau beres, urusan kita. Ya, hati-hati, seorang Buddhis harus seperti itu. Apapun yang kita lepas, jangan kita pikirkan. Ya, sekarang saya nih, majar lama buat jauh dari Bogor. Kalau ada yang ngerti, nggak boleh marah. Ada yang mudah ngerti, ada yang kurang ngerti, yang apa-apa, ngerti gak? Sang Buddha kan begitu kan? Kamu mengerti, ya saya juga biasa lah, gak senang. Gak mengerti, ya saya gak kesel. Nah itu prinsip-prinsip itu harus kita pegang. Jangan kalau kita kasih nasihat orang, dia perlu nurut sama kita. Jadi kita yang benci nanti sama dia. Nah itu akibatnya kalau kita punya motivasi, jangan. Ya. Melakukan apa, jangan punya motivasi apa-apa. Kalau dalam drama, lepas. Itu.
Ya. Sekarang saya mau tanya lagi.
Ya.
Kalau sekarang orang function ya.
Ya.
Nah, terus ya dia bilang, kok jangan function di sini. Kita function percuma nanti takutin aja sama dia orang. Ya. Nah itu kalau itu bagaimana? Itu
function artinya apa Pak?
Lepas makhluk ya.
Membebaskan dari yang terkumpul dia dibebaskan sama kita. Dari terikat dia dibebaskan. Karena cita Bapak apa? Pikiran Bapak lagi paksa.
Membebaskan si makhluk itu.
Ya udah lepas ingat. Sama itu kayak kamar kecil. Jangan dipikirin itu nanti kamar mau ditangkap apa kan bukan urusan kita. Belajar agama Buddha ini agak apa? Bukan masa bodoh tapi mikir gitu jangan terlalu. Kalau itu kemana ya itu? Mungkin ditangkap lagi urusan dia. Memang pencariannya nggak keburu kayaknya. Apalagi Bapak, lepas Surabe di situ tuh di Seribu Bapak lepas di Surabe ditangkap ya sama dia banyak tukang kancing. Tolong ya kalau dia pakai urusan dia sama dia ditangkap lagi kita pas sudah melang.
Nah, jadi kita bikin karma buruk.
Apa yang bikin karma buruk?
Ditangkap, kita akan ditangkap. Ya, kita
kehendak Bapak, agama Buddha itu ditentukan oleh kehendak saat Bapak melepaskan nama Bapak, udah selesai, jangan dibilang yang lain, itu bodo amat. Ya, itu kita harus seperti itu. Kalau Bapak jadi
order kali lah. Kalau order misalnya mau lepas burung kita nggak boleh.
Kalau apa?
Order of besok saya mau lepas 50 pesan gitu.
Ya tangkap orang yang ngomong dulu. Jadi dhamma tuh, nah di sini beda ya. Dhamma sang Buddha itu beda dengan agama yang lain di sini. Untuk melakukan perbuatan baik saja kita harus mengerti, itu yang susahnya. Kan orang segen ke agama Buddha di Wuhan, susah amat sih. Ya, itu padahal mah sederhana kalau kita bisa mikir. Makin lama kita makin terampil nanti kalau kita tahu itu. Itulah kebahagiaan dalam Buddha Dhamma. Kebahagiaan Buddha Dhamma itu bukan melekat. Ya. Kita kasih orang, ada orang begini nih ya. Kasihan, gue lihat pakai bajunya, emang dia sederhana. Apa juga, itu vokasi yang baru. Lantai dia memang udah senang sama yang kumal, adem dipakainya. Kan? Tahu-tahu kita lihat yang kita kasih, yang baru dia kasih orang lain. Kalau yang kagak ngerti Dhamma, marah. Kalau yang ngerti Dhamma, karena ya udah yang kasih orang lain itu hak dia. Saya begitu kasih dia udah hak siapa? Kalau kita kasih sama si B, udah hak apa tuh yang kita kasih? Hak si B, ya umpah kan kemarin bukan urusan kita. Belajar begitu ya, memang Dhamma begitu sifatnya. Ya, ya ada tanya lagi, teman saya masuk. Nah, kita masuk sekarang sejarah Amisakita yaitu dayanya dari Bikuan Manda. Jadi baca ini ya Pak. Jadi jangan kita belajar kalau sudah sampai di rumah ini kita taruh, jangan. Coba dilihat lagi apa kalau mau pergi itu kita lihat lagi. Oh apa sih maksudnya yang diterangkan di sini? Nah supaya nanti kalau datang ke sini yang kurang terang ditanya lagi ininya, persoalan ininya. Ya, ya kalau nggak punya udah aja nanti ya pinjam lah teman kalau dia ada kesempatan pinjam dikasih, kalau kagak ya udah. Nah itu jadi sejarah misalnya asal mula dari bacaan Anda karena dia belum suci. Kalau cuci penuh, kalau tidak rekat, dia masih melekat. Masih ada rasa sayangnya sama gurunya. Nah itu, dan dia mengadakan upacara dalam arti kata untuk menghormati gurunya. Itu. Jadi lahir upacara akhirnya. Ya. Tapi upacara, makanya kita ke dalam upacara harus kembali ke mana? Harus kembali ke apa? Ke Buddha Dhamma itu sendiri, pengertiannya apa? Supaya jadi benar upacara kita. Ya, itu. Ya. Nah, ini jadi selesai yang kedua. Pemuja secara bisa puja sudah. Nah, pati puja sekarang. Nah, ini sebenarnya paling penting di seluruh dunia ini menurut Sang Buddha. Ini pati puja. Kalau pati puja itu artinya apa? Praktik. Kalau kita sama teman kita lagi jalan, ada beling, kita angkat, kita taruh ke pinggir. Kalau kita lihat ada paku, nanti teman kita nanya, ya, repot amat sih itu, itu kan saya dana keselamatan. Kalau saya nggak akan beli itu orang kalau kena kan bahaya. Nah, orang nggak usah kita sebut tuh agama apa, orang nanya, untuk begitu aja, usah agama apa sih? Baru karena dia sudah kagum, baru kita kata, oh saya agama Buddha itu apa? Dan agama Buddha ini dipanggilnya dana keselamatan, supaya orang selamat, terhindar dari kecelakaan. Itulah ajaran Sang Buddha. Nanti orang respect sama kita. Jangan disebut agamanya dulu, tapi perbuatannya dulu atau praktiknya dulu yang Sang Buddha ajarkan. Itu kita terapkan, nanti juga orang tahu, gak perlu kita sebut agama Buddha, enggak. Kalau kita nih ada nyamuk di sini, ya, sampai kita bisa begini, butuh berapa lama? Kalau ada nyamuk di sini sampai kita nggak, berapa lama tuh butuh? Bisa tahunan tuh, dan nggak gampang kita kasih itu dikembangkannya. Kok kita jadi pengen hidup, nggak gampang. Tapi nanti kalau sudah kebiasaan itu, baru orang tahu. Kok mau sampai begitu amat sih? Ya, dia ya, gak kayak. Coba tanya tuh, yang mau gak kayak gitu? Hah? kesalahan kita. Kenapa kita misalnya nggak jaga diri kita? Ada obat. Obat nyamuk ada, segala ada. Daerahnya mana kita diam? Ya. Sekarang kita mati apa bebas dari DP? Sekarang ini ada nyamuk DP, kita mati apa bebas tidak kita dari DP? Tetap kena kan? Nah itu yang mesti jaga aja. Ya. Jadi itu attitude, jadi tinggalan seorang Buddhis itu bukan dari ucapan kita. Oh musuh begini musuhnya, bukan dari perbuatan kita. Itu meninggal nanti menimbulkan respect orang. Kalau orang ngomongin kita, ih udah ngomong itu. Enggaklah, manusia hidup kan kalau kagak dicela, dipuji. Ya dong. Kita kalau hidup apa dicela aja? Belum tentu. Bisa dipuji juga bisa di di dunia apa itu sang Buddha haji yang udah suci masih dicela, masih difitnah, apalagi kita yang manusia biasa. Nah, itu salah satu dipanggil pati-pati Buddha. Itu artinya apa, kita mempraktekkan ajarannya, itu yang tertinggi. Kalau ini kita jalankan, katanya menurut ini, ya dulu agama Buddha ini tidak akan punah sampai kapan. Tapi kalau dengan upacara, agama Buddha bisa punah, bisa hilang. Tapi kalau dengan praktek, nggak mungkin agama Buddha bisa habis. Karena apa? Yang menjalankan ajarannya itu tetap berlangsung terus praktek. Ya, kalau orang yang sekarang lama Buddha, agama Buddha nggak ada sepi, banyak upacaranya. Tapi kalau kita praktek, misalnya nggak usah pakai upacara, tapi perbuatan baik kita itu orang bisa rasakan, itulah agama Buddha. Nah itulah agama Buddha itu praktek. Setiap yang kita baca, setiap apa yang kita itu coba kita hayati. Agama Buddha itu agama perenungan, ya bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan agama pelajaran saja, sesudah direnungkan baru timbul pelajarannya. Oh iya, benar. Kalau begitu, lihat. Jadi perenungan agama Buddha, kalau menurut bahasa Inggris itu, kalau orang Barat bilang agama perenungan dan meditasi. Agama Buddha itu agama perenungan dan konsentrasi. Segala sesuatu yang dicarikan sama Buddha itu kita renungkan kebenarannya. Walaupun kita masuk ke kamar kecil kita tinggalin, itu kan dia perenungan kan, benar enggak? Benar nggak kita berbuat baik? Ya kan? Kagak kepikir kan sama situ sebenarnya? Iya ya. Kalau kita keluar dari kamar kecil, mau kita kegerenungkan itu yang kita tinggalin. Ya kan? Nah, itulah manusia. Karena itu nggak ada nilainya kan? Kalau ada nilai, direnungkan. Itu yang jadi bikin kita loba. Itulah dalam nama. Nah, padahal kalau ditahan menderita. Kita dipanggil Hong Sung. Apa? Di Thailand ke Hong Sung, kamar bahagia namanya. Coba kita lagi pagi nggak bisa tahan di jalan udah keringetan. Nggak ada Hong Sung ke mana? Ya? Ya. Satu lagi ya, wadana bu, wadana istirahat, mengucapkan penghormatan pada raja. Mencari penghormatan. Cara penghormatan juga kita mesti mengerti. Semua aja, ya, mau kagak mau, pokoknya harus kita mau belajar agama Buddha. Setiap kalimat, setiap kata harus kita mengerti. Baru banyak manfaatnya bagi kita. Itu. Ya. Nah itu dalam penghormatan. Ya. Nah, jadi kalau kita pati-pati puja, ya, cara harfiah berarti pemujaan dengan pelaksanaan. Misalnya sering juga disebut sebagai dhamma puja. Ya. Jadi kalau kita melaksanakan dhamma, itu namanya dhamma puja. Jadi kita menghormat dhamma. Praktek dan praktek salah satunya itu kita merasa kita berlindung pada Buddha, dhamma dan sangha. Jadi kalau kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita bertekad untuk apa? Ya, untuk mencapai Nibbana kita harus apa sekarang? Prakteknya. Mengikis ya, mengikis loba dosa moha. Kalau mau mengikis loba dosa moha, ada gak caranya? Itu dengan praktek sila, jelas kalau kita. Makin kita praktek sila, kita makin dekat pada tujuan. Makin kita melanggar sila, berarti kita makin jauh dari terserah. Dasar budaya kita bahagianya itu. Silahkan, kamu mau menuju kebebasan, praktek sila. Kalau kamu kagak praktek sila, kamu tambah jauh dari kebebasan. Terserah kamu pikir yang mana yang paling baik. Itu kebahagiaan kita atau budaya. Nggak ada satu, lu kagak jalan ke sila, lu nanti dosa lu. Di apa, di masuk ke apa neraka. Nggak ada begitu, sang budaya. Nih, kalau kamu tidak menjalankan sila, melanggar sila, kamu akan menerima akibat. Menjalankan sila, kamu pun akan terima akibat. Dua-duanya akan memberikan hasil yang mana kamu mau menjalankan meraih kebahagiaan. Kalau melanggar dari sila, melahirkan apa? Penderitaan. Seserah kamu yang pilih. Bahagia nggak kita jadi umat Buddha? Nggak dipaksa, nggak ditakut-takutin, kita bebas. Terserah, mau langgar sila, silakan apa kamu langgar sila. Nanti kamu akan terima akibatnya. Begitu. Sebenarnya kalau udah terima akibat, jangan ngeluh. Kayak kita sekarang nih. Ih, gue mau baik kamu. Kagak, gue mah sakit kan kamu baik-baik. Nanti ngeluh ya. Kalau kita ngerti apa? Kalau sakit kita kamu baik-baik.
Gimana kalau mau?
Tanaman kita itu yang mau, masih kurang. Sekarang kita harus berbuat banyak kebaikan, masih kurang perbuatan baik kita. Jelas kalau kita mah matakan kalau kebanyakan kita menerima hasil baru menjerit ya. Nah, kita belajar sekarang sebelum ada hasil kita harus tahu kemana arahnya ini perbuatan kita. Jadi setiap saat itu menentukan arah kita, mau arah kebahagiaan atau mau arah kecelakaan. Enak kita ada gampang lagi sila ya, apalagi Pak Pendeta itu kalau misalnya menyebut sila paling gampang enak. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan jangan memfitnah, udah beres. Tapi tetap, kalau lagi duduk, kalau datang ke wihara, apa yang diomongin? Hati-hati. Ya. Nah itu kita mesti hati-hati ya. Nomor dua itu serta bertekad memelaksanakan Pancasila Buddhis. Karena kita bertekad berlindung pada bagian sarana, di sini dia nomor B, Pancasila Puja, maka diutus untuk melaksanakan Pancasila sila. Nah, kalau kita merasa bertekad untuk melaksanakan juga atangga sila, atas sila boleh kita latih, yaitu yang tadi dikatakan ini tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22 kita boleh melatih atas sila yang 8. Ada tambahannya ya, dari 5 ditambah 3. Nah, parisuddhi sila yaitu pengendalian. Kalau biku itu menjalankan tentu apa 227 sila. Kalau biku, kalau kita umat menjalankan 8 sila. Kalau kita sudah melakukan apa melakukan atas sila, ya indera kita dilatih. Maksudnya kata orang dulu bilang kalau melihat jangan asal lihat, kalau mendengar asal jangan asal dengar, jangan diolah. Kalau membaui jangan asal bau, merasakan pun sama juga, semua harus kita renungkan, dikendalikan. Waktu kita berpikir pun harus, mau kemana ini saya berpikir seperti ini, itu penting ya. Itu bagi kita pengendalian diri dalam tata tertib, artinya dalam sila. 6 indera kita latih. Mencari nafas secara benar, artinya berpikiran, berpatah, pencarian benar. Ingat ya, kalau yang kedua itu, sila kedua itu selamanya harus dimulai dengan berpikir, bermata pencarian benar. Bukan hanya sekedar bermata pencarian benar, berpikir. Waktu kita mau melakukan sesuatu usaha, kita sudah harus memikir kemana arahnya ini. Kalau yang benar tidak membuat apa? Kalau usaha yang benar tidak membuat apa? Tidak membuat makhluk yang lain menderita. kalau usaha yang baik, yang benar itu membawa kita kita bahagia, yang diajaknya pun bahagia. Untungnya sama-sama. Nah, itu bermata pencarian benar. Jadi berpikiran bermata pencarian benar. Ya. Nah, itu. Nah, kebutuhan pun sesuai dengan umat awam kita, kebutuhan kita itu harus layak. Jangan berlebihan. Karena pengen sok jadi berlebihan, nanti kita melanggar sila. Itu yang penting. Jadi ini yang dipanggil apa, panti-panti puja. Jadi kalau saudara-saudara mau merasakan dhamma yang benar, yaitu lihat di sini di panti-panti puja. Ini pokoknya. Amisa puja itu hanya sekedar apa? Emosional, yang tidak terasa kita damai gitu ya. Tapi panti-panti puja itu lain lagi. Dia ada hubungan dengan diri kita yang akan kita lakukan. Itu penting. Apa motivasi kita? Ya. Nah, itu. Nah, lihat lagi nomor 2, termasuk pahala pati-pati puja. Ya. Di sini dikatakan istilahnya, saya ceritakan dengan duhai para bhikkhu, ada dua cara pemujaan, yaitu amisa dan dhamma puja. Di antara dua cara itu, dhamma puja atau pati-pati puja adalah yang paling unggul. Kenapa paling unggulnya? Karena dia akan terlihat oleh masyarakat sekeliling kita keunggulannya. Dari praktek kita baru terlihat oleh berapa unggulnya dhamma puja itu, kemudian bisa praktekkan. Nah, itu baru bisa terlihat. Ya. Nah, pati-pati puja ini juga ada sejarahnya. Jadi sebenarnya ibu-ibu tinggal hanya mengulang saja di sini. Ada, ya. Jadi pati-pati puja itu waktu itu Sang Buddha mengumumkan bahwa 3 bulan lagi dia akan parinibbana. Atau mau parinibbana. Nah, ada seorang ibu yang baru dikasihkan, yaitu namanya Ibu Tisa. Ibu Tisa ini karena mendengar gurunya akan parinibbana, bagaimana saya membalas jasa guru saya? Nah, kalau kita pintar, kalau guru kita pintar bisa merasakan nibbana, kan berarti kita buktikan kan bahwa kita juga bisa merasakan nibbana. Nah, waktu itu Ibu Tisa mendengar itu 3 bulan, langsung dia masuk ke kamar, kunci diri, langsung melatih meditasi. Langsung meditasi. Nah, semua para bhikkhu, loko, guru mau meninggal, bukannya siap-siap segala macam, adakan ini atau itu, oh kamu ngerem sendiri itu di kamar. Ya, wah. Ya, saat bhikkhu kan sama juga manusia kan. Aduh, masa muda. Ya udah, coba panggil. Itu bisa dipanggil. Kamu tujuannya mengatakan seperti ini, apa maksudnya? Oh begini Bante, karena saya tahu Bante akan parinibbana 3 bulan lagi, apa yang saya bisa berikan pada Bante? Penghormatan yang tertinggi pada Bante, yaitu gak ada jalan lain. Saya harus praktek yang dhamma yang Bante ajarkan sama saya, yaitu untuk merealisasi nibbana. Maha dari itu saya betul-betul melaksanakan itu. Langsung dhamma. Para bhikkhu, ini cara yang paling benar. Kamu memberi saya bunga, memberikan apa, itu bukan cara yang benar. Itu hanya sekedar penghormatan. Tapi ini penghormatan yang tertinggi, karena dia praktek dhamma. Jadi praktek dhamma itu sebenarnya yang tertinggi. Ya. Jadi kita ini sebagai umat Buddha juga bukan yang berarti, ah gombal dhamma, gombal kebaktian. Bukan. Dan pergi kebaktian, tapi apa manfaatnya kebaktian itu? Kalau bhikkhu ceramah, coba kalau pulang, kalau ada 100 apa, ada 100 bait, ada 100 kata-kata, coba satu renungkan, bawa pulang, renungkan, praktekkan, itu berarti sudah menyunjung ajaran Sang Buddha. Jadi praktek biar bagaimana yang tertinggi, ya, yang tertinggi itu praktek, terlihat sama orang, ya. Jadi praktek dhamma itu dia harus hidup sesuai dengan apakah bhikkhu atau bhikkhuni, upasaka atau bisa berpegang teguh pada dhamma, yaitu menjalankan ya, hidup sesuai dengan dhamma, bertingkah laku selaras dengan dhamma, baru dia seorang nabi. Jadi kalau apa-apa coba kita renungkan, apalagi yang muda itu pikir apa dhammanya ini kalau seperti ini. Itu nanti yang meningkatkan kita. Saya mau belajar begitu, ini praktik saya. Kalau ada apa-apa sulit, apa dhammanya ini kalau begini ya. Nah itu nanti bisa kita rasakan kebenaran dari dhamma itu. Ya. Tuh, penerapan pati-pati puja atau praktik dhamma secara telak dapat menepis anggapan salah masyarakat umum bahwa agama Buddha tidak lebih hanyalah suatu agama ritualistis, ya, yang penuh dengan sembahyang saja. Jangan sampai punya pandangan seperti itu, ya. Jangan jauh-jauh. Wah, saya mesti ke Tepekong, bukan nggak boleh ke Tepekong, nanti ya. Nggak boleh ke wihara, coba praktekkan. Kita mulai kali ke wihara juga nggak ada manfaatnya kalau kita kagak praktek. Praktek yang penting. Pulang dari sini, coba baca ini sedikit, renungkan praktek. Kagak susah nih baca ini sebenarnya. Dan saya rasa kagak ya kalau pulang ya. Dan kalau jangan ketawa pasti kagak. Dan pasti kalau pulang ini terus ditaruhnya ditutup. Nanti nggak, nanti mimpinya akan datang. Ya. Jangan coba direnungkan, dipraktekkan apa isinya ini. Karena apa? Kalau ibu-ibu bapak-bapak ya, baca ini, setiap kalimat, setiap hadis ini kita apa yang pengertian ini kita renungkan yang tadi kita pelajari, ya ini buat kita bisa nanti buat bantu kawan-kawan kita. Gua mau bingung ini apa sih? Keterangan satu-satu. Itu manfaat. Udah nggak bisa orang banyak, biarlah supaya kawan kita bisa mengerti. Dari sini kita bisa berikan pengertian. Itu penting, ya. Nah sedikit lagi di sini ada makna upacara. Jadi kalau kita upacara agama Buddha, yang paling penting itu apa maknanya ini? Ya, satu, kalau upacara itu ya menghormat dan merenungkan sifat-sifat tubuh sati ratama, yaitu kita merenungkan ki anusati, itu udah upacara yang benar. Ya, menghormat dan merenungkan sifat-sifat ki anusati. Udah yang tahu lah ki anusati. Wah, goyang semua ini. Sudah ya. Oh, yang udah jadi saya nggak salah yang terangkan sekarang ya. Nanti terangkan bapak kalau yang tanya. Nih, apa bapak ini tanya nanti ki anusati. Ya. Karena kalau kita merenungkan ki anusati, kita lihat keluhuran Buddha, Dhamma dan Sangha. Kalau kita lihat keluhuran yang bisa salah satu, ya keluhuran Sang Buddha itu. Sang Buddha itu terkenal dengan apa? Predikat apa? Guru. Itu pentingnya merenungkan tiratana. Ya, itu. Kalau mau kokoh, merenungkan tiratana. Lihat sifat-sifat guru kita. Ada kagak guru yang lain yang bisa lihat kelahirannya tanpa batas belakang? Ada kagak? Ada enggak guru yang bisa lihat, nih dia lahir karena ini, dia lahir karena sebab ini, dia mati karena sebab itu, ada enggak? Guru kita yang bisa, karena dia memang punya kemampuan, yaitu melalui pikirannya, orientasinya. Komplit sudah itu untuk keyakinan kita, itu kita butuhkan. Kalau kita yakin pada Sang Buddha, ya, nah, Brahma Vihara harus kita kembangkan. Cinta kasih sayang, apa? Satu lagi mudita, mereka dan
beta.
Ada empat. Beta, aruna,
mudita,
mereka itu empat. Dan jangan salah, empat ini bukan sifat ketuhanan. Orang banyak masukkan ini sifat ketuhanan, bukan. Dia masih berkondisi. Kalau dia ada cinta kasih masih bisa ada apa? Masih ada arahnya. Brahma Vihara dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ya. Tapi bukannya sifat ketuhanan lagi dan merenungkan khotbah-khotbah Sang Buddha itu penting. Baru kita melakukan yang tidak ada di agama lain yaitu melakukan apa? Pati dana atau menggunakan anumodana datang. Jadi apa? Mengkondisikan perbuatan baik ini supaya membuat sanak keluarga kita yang telah meninggal berbahagia. akibat kebaikan kita ini kita kondisikan sanak keluarga kita berbahagia. Jadi dia bermudita cita merasakan kebahagiaan atas perbuatan baik dari sanak keluarga. Nah, itu ada, kalau kita harus ada, baru itu kita berarti ada maknanya upacara itu. Nah, lihat di sini makna upacara. Jadi kalau kita mau ada upacara, diperhatikan ininya. Ya Bu, permohonan upacara apa saja perhatikan ininya. Ada enggak sudah terpenuhi belum? Ya. Nah, dari manfaat upacara boleh saya katakan yaitu jadi timbul dengan adanya upacara timbul keyakinan. Timbul rasa bakti terhadap damai kita. Ya. Timbul kasih sayang, ya, timbul apa simpati terhadap kebersihan orang lain, timbul UPK, tidak sirih, timbul keseimbangan, ya, terkendali indera kita. Apa yang kita mesti lakukan kagak sembarangan, harus kita perhatikan apa akibat setiap tindakan kita. Indera kita ini harus terkendali. Kita punya 6 indera, ucapan, perbuatan, dan pikiran. Itu main perangan, ya. Timbul rasa puas, timbul rasa damai, timbul bahagia. Kalau pacar benar, dia akan menimbulkan kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan. Karena apa? Upacaranya, sebab benar upacaranya, ada manfaatnya kita melakukan upacara itu. Nah, sampai ini nanti Bapak soal sikap dalam upacara, memang di sini dikatakan memang agak berat, belum dilaksanakan di sini. Sikap upacara, cara membaca parita ada di situasi. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, boleh tanya minggu depan. Yang ini saya kasih. Kenapa kita baca parita harus gini, nanti itu ini. Dan saudara, ya, masih ada pertanyaan kali sedikit, silakan. Masih ada pertanyaan dari sekitar upacara. Kalau bisa keburu nanti minggu depan langsung pakai itu yang baru, pelajaran yang baru lagi. Ya. Karena ini saya rasa upacara yang penting itu bukan sekedar kita bincang-bincang supaya benar upacara kita. Ya, dan ini
enggak
sulit dibacanya.
Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan nama Karagata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava.
Arahang Samma Sambuddho Bhagava.
Buddhang Bhagavantang Abhivadeyami.
Buddhang Bhagavantang Abhivadeyami.
Swakkhato Bhagavata Dhammo.
Swakkhato Bhagavata
Dhammang Namassami.
Dhammang Namassami.
Suppatipanno Bhagavato Sahavaka Sangho.
Suppatipanno Bhagavato Sahavaka
Sangho. Sanghang Namami.
Sanghang Namami.
Ya, selamat malam semuanya ya.